Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, в програмата днес ще ви представим темите «Да отдадем дължимото на Бога» и «Как да използваме това, което имаме». Пред микрофона ще бъдат Божидар Тончев и Радостина Горанова. Останете с нас! Някъде из кедровите долапи на моите спомени, споделя Макс Лукадо, е затъкнат образа на онази взискателна и доста закръгленичка учителка, която водеше детските уроци в една неголяма църква в Западен Тексас. Носеше големи черни очила, леко изтеглени в горните ъгли, подобно на маска от някакво училищно представление. Сребърни нишки криволичеха из косите и като жилки в стените на рудник. Дрехите им миришеха като гримовете на мама. До днес не мога да забравя как се усмихваше широко като дете пред дядо Коледа всеки път, щом ни видеше да прекрачваме прага на стаята. Сплесканите обувки едва побираха пухкавите и глезени, но нищо не можеше да побере огромната любов, с която тази жена ни посрещаше. Прегръщаше ни в началото и в края на всеки библейски урок. Познаваше и шестимата си ученици по име и умееше да превърне този един час с нея в толкова незабравимо преживяване, че ние бяхме готови по-скоро да се простим с следобедния сладолет, отколкото да пропуснем библейското училище. Ето защо ви разказвам за тази жена. Тя много обичаше да дава на всеки от нас по една кръгла кутия от консерва и по един откъснат от някъде лист с черно-бяло очертание на фигурата на Исус Христос. В консервната кутия всеки от нас получаваше по няколко разноцветни пастела. Печелехме ги предварително, ако се включахме да помагаме в подреждането на стаята. Всеки да вземе своите пастели, ни инструктираше тя, и с тях отцветете Господ Исус. и ние започвахме. На хартията не бяха нашите очертания, тези на Божия син. И ние отсветявахме него, а не себе си. Всеки от нас работеше с пастелите в собствената си кутийка. Нямахме право да взимаме от чуждите. Именно това беше най-интересното от всичко. Нарисувайте, възможно, най-добра картина с наличните ви материали. Нямаш син цвят за небето, ами направи го пурпурно тогава. Ако косата на Христос ставаше руса вместо кафява, учителката нямаше нищо против. Тя ни бе разпределила пастелите. От нея се научихме да изобразяваме Господ Исус с наличните ни боички. Нещо подобно е направил и Бог с вас. Той е разпределил какви пастели да има във вашата кутийка. Направил ви е различен от всички околни. Обаче не е достатъчно просто да спрете до тук съзнанието, че сте уникални. Сега идва моментът да разберете защо ви е направил такива. Причината е проста, за да илюстрирате Христос. Обрисувайте Божия син с живота си. Окрасете лицето му, разхубавете образа му. Следващите минути ще се държат едно много ценно послание за всички ни. Отцветете Христос с пастелите, които Бог ви е връчил. Не дейте да похабявате младостта си в изографисване на собствения си образ. Не се обиждайте, но кой ще иска да гледа вашето лице? Не се ли нуждаят всички наоколо да видят по-добре образа на Божието лице? Освен това, Бог никога не е обещавал да поддържа онези, които рекламират сами себе си. Докато от друга страна той е подготвил невероятни награди за всеки, който издига на високо плаката с Божия лик. Браво! Добре си се справил! Моята учителка правеше нещо подобно. Ако човек съдеше по похвалите и за нивото на нашите изображения, сигурно щеше да си представи, че там са насядали същински рембрановци и ван гоговци. Една по една тя вдигаше току-що отцветените рисунки на Христос и ни поздравяваше. Чудесно си се справил, Макс. Браво на теб! Тогава лицето ми се украсяваше от 24 каратова усмивка. Представям си един ден и вашето лице. Бог иска неговите дарби да ни правят не стеснителни, а да сме смели, сърдечни и съобразителни, гласи един по-нов превод на 2 Тимотей 1 глава 7 стих. И така, скъпи приятели, темата, която ще коментираме сега, е как да поемате големи рискове за Бога. Макс разказва. И двете семейства заминаха на почивка през един и същи месец на едно и също лято. И двете имаха нужда от момче, което да се грижи за къщите им. И двете по някаква причина повикаха мен. Бях на 13, без работа и без пари, и затова реших да приема и двете поръчки. Хранех домашните им любимци и на двете места имаше кучета. Косях тревата им и в двата двора имаше градина. И прибирах от пощенските кутии всички пристигнали писма и вестници. И двете поръчки бяха напълно идентични, с едно изключение. И именно това изключение се оказа решаващо. Едната работа ме вдъхновяваше, а другата плашеше. Тръпки ме побиваха всеки път, когато трябваше да пристъпя в дома на семейство Уилсън. Вълнение ме изпълваше всеки път, когато предстоеше да иде в къщата на семейство Джонсън. Каква бе причината за това? Аз изобщо не познавах господин Уилсън. Нямах никаква представа, що за човек е. Знаех само това, което се виждаше отстрани. Имаше висока ограда с бодливи връхчета. Имаше недоволен булдог с квадратно лице. Имаше един кадилак с сребриста перка на задния капак, точно както по гангстерските филми. Висока ограда, нервозно куче, мафиотска кола. Представях си как при една грешна стъпка в градината им ще ме натопят в душията в цимент за назидание. Тръпки ме побиваха от това място. Къщата на семейство Джонсън беше различна. Там също имаше ограда и куче, а господин Джонсън караше един пикап, който често се отбиваше в нашия двор. Семействата ни се познаваха добре. Знаех как се смее, как спортува и кой е любимият му нападател по футбол. И тъй като познавах човека, работата за него бе истинско удоволствие. От вашите отношения със собственика на дома зависи всичко. Ако се страхувате от него, ще мразите работата си. Ако му вярвате, всичко ще е песен. Същото се отнася и за отношенията ви със собственика на Вселената. Може би цял живот сте смятали, че Бог е безчувствен като надзирател от Аушвиц. Подобна презумпция най-вероятно ще влива ежедневна доза ужас във вашето сърце. А може би усещате, че Бог се отнася с вас така, както Страдивариус е докосвал своята виола. Усещането е вярно. Ако вярвате в това, тогава всекидневният труд ще ви доставя истинска наслада. Господ Исус казва същото в драматичната си притча за талантите. Матей 25 глава 14 и 15 стихове гласят: един човек при тръгването си за чужбина свика своите слуги и им предаде имота си. На един даде 5 таланта, на друг 2, на третия 1, на всеки според способността му, и тръгна. Преди да обозначава някакво умение, думата талант е била равна на конкретна сума пари. Представлявала е най-голямата парична единица във валутата на древните гърци. Равносилна е на около 10 000 денария. Според притчата за работниците в Матей 20 глава, един денарий е бил надницата за еднодневна работа, около 2 стотинки. Умножете сега дневната си надница по 10 000 и ще придобиете груба представа какво означава един талант. Ако, например, заплатата ви е 500 лева, като я разделите на 20-на работни дни месечно, значи изкарвате горе-долу по 20 лева на ден. Сега умножете това по 10 000. Излиза, че един талант във вашия случай се равнява на около 250 000 лева. Нека да поставим тази сума в по-дългосрочна перспектива. Да кажем, че получавате същата заплата в продължение на 40 години. Значи за цялото това време ще можете да изкарате около 250 000 лева, т.е. малко по-малко от един единствен талант. Излиза, че един талант в древния свят се е равнявал на цялата ви житейска заплата. Това са изключително много пари и изключително важен момент в притчата на Христос. Вашата уникалност и надареност отгоре имат огромна пазарна стойност в небесната икономика. Недейте да си мислите, че Бог ви е дал талант за дволевка или умение за 20-тачка. Вашият живот е съвсем сериозна инвестиция за стотици хиляди и може би дори за милиони. Когато раздава таланти, Бог го прави не скъпернически, а щедро. От друга страна, неговото отношение не е безцеремонно, а внимателно, на всеки според способността му. Не забравяйте, че никой друг няма същите таланти като вас. Никой. Бог ви е издигнал от посредствеността, впръсквайки у вас тъкмо онези конкретни умения, от каквито имат нужда вашите познати. В споменатата притча първите двама слуги оправдават доверието на своя господар. Веднага този, който получи 5 таланта, отиде и търгува с тях и спечели още 5 таланта. Също и онзи, който получи 2, спечели още 2. Човекът с 5 таланта се залавя за работа. Той отива и започва да търгува с повереното му. Абонира се за инвестиционните списания, започва да следи бизнес предаванията по телевизията. От достоверен източник научава, че ще се продава някаква апетитна собственост. От другата му почушват, че известна фирма изпитва необходимост от стабилни инвестиции. Той обмисля тези възможности, пресмята плюсовете, минусите и лихвите и в крайна сметка решава да вложи сумата. Вторият служител показва не по-малка готовност. На него може да му са поверени само 2 таланта, но пък той е също толкова решен да ги вкара в действие. Затова, подобно на своя колега, този служител се впуска в поредица преговори, намира необходимата ниша и инвестира парите в нея. Всеки от двамата поема риск и двамата рискуват да фалират. Кой знае дали огромните им инвестиции няма да се стопят още при първото по-сериозно сриване на борсата? Никой. Но въпреки това те поемат своя риск. Затова техният благодетел ги поздравява за решението. Когато се прибира от дългото си пътешествие, той поощрява служителя с пете таланта. Хубаво, добър и верен слуга. Над малкото си бил верен, над многото ще те поставя. С тези думи Господ Исус ни позволява да надникнем за миг в последния ден на историята, да надзърнем какво ще се случи през онзи незнаен ден, когато земята и всичките й дела ще бъдат подложени на съдебна преценка. Браво, ще каже тогава Христос на някои. Не ви ли се иска да бъдете сред тях тогава? Да видите как вашия Господ ще ви погледне в очите в присъствието на цялото човечество и ще ви каже: браво, добре си се справил. Дори и собственият ви баща никога да не ви е похвалвал, дори учителите ви вечно да са ви критикували за неуспехите, в онзи ден Бог ще ви посрещне и ще ви поздрави за верността. Пък и представете ли си да ви нарече добър свой служител? Когато такава дума излезе от неговите уста, тя има огромна тежест. Само той може да превръща безполезните грешници в добри служители. И само той може да прави от нестабилния човек верен слуга. Браво, добър и верен служителю! Не просто добър и ведър, нито само добър и виден, нито добър и важен. Не, самият Бог ще ви даде оценка, че сте били негов верен служител. След като е поговорил с човека с петте таланта, господарят се обръща и към този с двата. До сега собственикът на инвестицията е сипел похвали за управителя на 5 милиона. Какво ли ще каже сега за настойника на 2 милиона? Познахте. Абсолютно същите думи. Хубаво, добър и верен слуга. Над малкото си бил верен, над многото ще те поставя. Влез в радостта на господаря си. Не променя нито един нюанс и не пропуска нито една похвала. Служителят с двата таланта, който е пълнил купички със супа за умалощените и унеправданите, получава абсолютно същите ласкави отзиви като известния благовестител, който е пълнил цели стадиони с хора. Различна реколта, но едно и също поздравление от господаря. Какъв е изводът? Използвайте вашата уникалност, за да поемате големи рискове за Бога. Ако ви се отдава да общувате с деца, кандидатствайте за работа в сиропиталище. Ако главата ви е пълна с инициативи, подхващайте разни проекти за социално слабите. Ако Бог ви скланя да разбирате от медицина, отделете някоя десетдневка или дори някое десетилетие, за да помогнете на болен от спин човек. Единствената грешка, която бихте могли да допуснете, е да се откажете да рискувате с цел да не допуснете грешка. Тъкмо това е проблемът на служителя с единия талант. Дали господарят му ще го подмине? В никакъв случай. И така, от този трети наемник ние научаваме отрезвяващ урок. Тогава се приближи този, който бе получил един талант и каза: господарю, аз те знаех, че си строг човек. Жънеш където не си сял и събираш където не си пръскал. И като се оплаших, отидох и скрих таланта в земята. Ето, имаш своето. Съпоставете поведението на третия служител с това на първите двама. Верните служители отиват и търгуват, докато малодушният отива и копае. Първите двама инвестират, а третият погребва. Първите двама подскачат нагоре, а третият се впива надолу. Той допуска най-трагичната и най-разпространената грешка на надарения човек. Не докарва никаква полза на господаря си с поверения му талант. Всички хора имат таланти. Тази притча, а и цялото писание, гарантира това. Ала колко са тези, които инвестират дарбите си в полза на своя собственик? Мнозина от нас имаме щогоде някаква представа каква точно е нашата заложба. Може би дори знаем и къде да я приложим. А остава въпросът защо? Защо Бог е опаковал раницата ви тъкмо така? Госпожо счетоводител, как ще обясните вашето шесто чувство към числата и сметките? Господин инвеститор, вие прочитате борсовата информация със същата лекота, с която Боби Фишер преценява шахматната дъска. Питал ли сте се някога защо сте обдарен с тъкмо такава способност? Господин филолог, носи на други около вас преплитат езици на чужди езици, докато вашият точно тогава се развързва. Защо става така? И вие, госпожо домакиня, вие карате вашия дом да мърка като Ролс-Ройс. С каква цел е това ваше умение? За да ви харесват хората или за да ви плащат хонорар, за да ви обсипват с хвалби, за да ви наймат на работа? Ако отговорът се върти единствено около вас, тогава вероятно не виждате голямата картина и допускате голямата грешка. Грехът в своята грозна същност конфискува небесните дарове, за да ги използва за себични цели. Луис пише по този въпрос. Грехът е изопачението на вдъхнатата у нас енергия. Но унази енергия, която своя неизопачен вид би разцъфтяла в някое добро и свято дело, при което изреченията «Бог го извърши» и «Аз го извърших» са едновременно верни. Ние отравяме виното, което Той влива в нас. Ние убиваме мелодията, която Той би искал да изсвири на нас, неговите инструменти. Ние окарикатуряваме онзи автопортрет, който Той иска да изрисува у нас. Затова всеки един грях в своята същност, преди всичко друго, е проява на светотатство. Докато служихме в Бразилия, разказва Макс Лукадо, имах отговорност да надзиравам благотворителното служене на нашата малка църква. По улиците на Рио де Жанейро можете да срещнете много нуждаещи се хора. Мнозина от тях често се обръщаха към нас за помощ. По правило избягвахме да даваме пари в брой на такива хора, но понякога просто нямаше друга възможност. Помня как често се случваше през късния следобед да забележа някой просяк, комуто бяхме помогнали по-рано през деня, да се олюлява по тротуарите пиян до козирката. Кипваше ми от такива гледки. Ние му дадохме пари да си купи храна, как е посмял да ги използва, за да се напие. Имах ли основание да се гневя? Със сигурност, такива хора буквално злоупотребяват с това, което им е подарено. А нашият благодетел има ли основание да се гневи, когато пък ние правим подобно нещо? Със сигурност. И според тази притча, накрая той ще покаже своя гняв. Някои хора инвестират талантите си в нещо смислено и докарват на Бога радост. Други злоупотребяват с подареното им и му докарват горест. Едните го уважават, като му принасят плодове, а другите го унижават, като му поднасят оправдания. Човекът с единия талант спада към последните. «Аз те знаех, че си строг човек», казва той. Господарят не може да търпи подобно отношение. Пригответе се да чуете рязкостта на неговия отговор. Лукав или ленив слуга. Знаел си, че жена където не съм сял и събирам където не съм пръскал. Ти поне трябваше да внесеш парите ми при банкерите и когато си дойда, щях да взема своето с лихва. А, какво стана току-що? Защо се включи горелката? Ще намерите отговора в липсващата фраза. Собственикът на талантите повтаря преценката на третия си служител дословно, дума по дума, но с едно изключение. Забелязахте ли го? Аз те знаех, че си строг човек. Господарят отказва да повтори характеристиката, която не иска да приеме. Този служител изказва доста тежка присъда, наричайки своя господар строг човек. Думата строг, до която прибягва той тук, е абсолютно същото онова прилагателно, което Христос на няколко пъти е използвал, за да опише куравосърдечните и безжалостни фарисеи. Авторът на писмото до евреите си служи със същата дума, когато умолява своите читатели да не закоравяват сърцата си. Така служителят с единия талант обвинява своя господар в куравосърдачност, неумолимост и бездушие. Истинският му грях не се състои в несвършената работа за господаря, а в недоразбрания образ на господаря. Наистина ли той е толкова жестокосърдечен? Та той е раздал таланти за по няколко милиона на с нищо не заслужаващите го служители. Показал еднакво доверие и към единия, и към втория, и към третия си наемник. А при завръщането си той се е изправил лице в лице с първите двама работници и на всеослушание ги е похвалил пред очите на небето с думите «Браво, добър и верен служителю». Това куравосърдечен стопанин ли е? Безгранично добър и благодатно даряващ ли е? Да, обаче суров ли е? В никакъв случай. Служителят с единия талант въобще не е познавал характера на своя началник, а е трябвало. В крайна сметка е живеел под неговия покрив и е получавал пощата си на същия адрес. Знаел е лицето му и името му, но не е познавал сърцето му и затова го пробожда така жестоко. Не, че не е можел да го познава по-добре. Другите служители не са имали някакви по-особени привилегии. Каквото са знаели те, е можел да знае и той. Най-малкото е можел да ги поразпита, ала не го е направил. И в край на краищата завърналият се собственик нарежда: «Освободете се от този безволев човек, който не си мърда и пръст. Прокудете го в непрогледния мрак». Исус не захаросва завършека на притчата. В дома на господаря са се навъдили придворни. Те се наслаждават на неговата вселена, възползват се от богатствата на неговата планета, запаметяват името му и навиците му и се научават да влизат в присъствието му. Ала през цялото време така и не успяват да вникнат в съкровените му мисли и желания. И в резултат от това злоупотребяват с заложбите си. Кой е този безплоден служител? Ако досега никога не сте използвали дарбите си за Бога, тогава сигурно това сте вие. Ако в представите ви Бог е куравосърдечен, тогава още по-сигурно това сте вие. Тогава вашият живот е едно гробище от заровени таланти. Напъхали сте многомилионната си заложба в някой буркан, скрили сте буркана под дюшека и не вършите абсолютно нищо за Бога. Може да използвате дадения ви талант, за да градите своя репутация, свой репертуар и своя република, но със сигурност не съграждате Божието царство. Може да женете успех след успех, но определено не допринасяте за успеха на Божието дело. Също както правех аз при господин Уилсън. Вие може да косите неговата трева и да храните неговото куче, но да го правите със свито сърце. Когато е свито, сърцето постепенно става студено и кораво. От страх да не сбъркате в работата си за Бога, вие не свършвате абсолютно нищо за Него. От притеснение да не вземете грешно решение, вие не предприемате никакво решение. От опасение да не разочаровате шефа, вие пропускате шанса. Накрая ще му връчите завития в стара кърпа талант и ще чуете същата реплика – лукав и ленив слуга. Но не е нужно да се стига до там. Все още не е късно да потърсите достъп до сърцето на вашия баща. Вашият Бог е добър. Бог е абсолютната милост и доброта. Трудно е да го ядосаш. Богат е на обич. Не ни натяква и не ни наказва безкрайно, нито пък ни се сърди нескончаемо. Не ни третира според както сме заслужили с греховете си, нито пък ни се отплаща за лошото отношение. Колкото небето отстои високо над земята, толкова силна е любовта му към тези, които изпитват боязън пред него. Колкото изгревът е отдалечен от залеза, толкова далече е изхвърлил нашите грехове. Каквото изпитва един родител към децата си, това изпитва и Бог към тези, които се боят от него. Гласи 103 псалом, 8 до 13 стихове, в един по-нов вариант на превод. Скъпи приятели, навява ли ви това описание дори и помен за някакво куравосърдечно, неумолимо и бездушно същество. Напротив, Бог ви е обсипал с дарования за този живот и обещания за след това. Направете първата стъпка. Той няма да допусне да се спънете. Поемете някой голям риск заради него. Той няма да позволи да се провалите. Още от сега той ви приканва да започнете да мечтаете за онзи ден, когато ще постави голямата си ръка на вашето рамо и ще отправи топлия си поглед във вашите очи. Много добре ще ви поздрави радушно тогава. Чудесно си се справил, добър и верен служителю. Изпитвате ли сигурност, че ще чуете такива думи? Ако да, тогава грабвайте вашата консерва с пастели и рискувайте да рисувате Христос. Ако ли пък не, ви съветвам да обърнете повече внимание на Божието Слово. Да се молите и да виждате как стъпките на провидението във вашия живот ще разкриват образа на един любящ Бог. Нека Бог да ви насочи да откриете центъра на вашата перкусия, където дарбите ви ще удовлетворят най-висшето си предназначение, да покажат на всички колко прекрасен е Бог.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата. Вие слушате Адвентистско
всемирно радио, голос надежда.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
И така, въпросът, който ще си поставим сега, е как използваме това, което имаме.
Нима това не звучи като хвалба? Първият слуга отговаря: какво съм правил ли? Ти ми даде 5 и аз печелих още 5. Вторият слуга докладва по същия начин: ти ми даде 2 и аз печелих още 2. Изглежда, че тези двамата идват при своя господар и искат да го накарат да забележи техните постижения. Виж какво направихме. Не си ли горд от нас? Но не точно това се е случило. Историята е следната. Един човек, който заминавал на пътешествие, поверил цялото си имущество на най-верните си слуги. Той просто разпределил своето богатство между тях. Не им казал, че ще се върне. Не ги накарал да инвестират парите. Не им казал, че ще бъдат съдени според това какво са направили с дареното им имущество. Не им казал, че ще си иска парите, когато се върне. И все пак, те са знаели тези неща. Може би са познавали неговия характер и какво означава дадените им подаръци. Когато се върнал, те били готови да му върнат това, което им бил дал. Първият слуга върнал своите 5 таланта и добавил още 5. Господарят бил доволен. Следващият слуга върнал 2 таланта и добавил още 2. И двамата чули похвалата: хубаво, добри и верни слуго. Третият слуга обаче върнал само 1 талант. Той не бил направил нищо с това, което господарят му оставил. Господарят се ядосал не само защото се нуждае от парите, но и защото видял, че този слуга от страх не бил направил нищо. И така, господарят дал неговия талант на този, който имал 10, и уволнил третия слуга. Не можел да приеме да му служи човек, който се страхува от него.
Разказвайки историята, Исус я поставя в контекста на съда и духовната подготовка. Той ни казва, че не знаем кога ще бъде съдът и затова трябва да сме готови. После обяснява как трябва да се подготвяме. Напомня ни да бъдем готови, а не да започнем да се приготвяме. Започване на подготовката е за нехристияните. Тези, които не познават Христос и Неговото спасение, ще трябва да започнат да се приготвят. Но християните, които знаят източника на спасение, са инструктирани да бъдат готови. Подразбира се, че става въпрос за състояние на готовност. В Колосяни 1 глава 12 стих се говори за Отца, който ни удостои да участваме в наследството на светиите в светлината. Това не означава пренебрегване на задълженията и летаргия. Напротив, на нас ни се дава устрем и радост. Когато осъзнаем нашето бъдеще, бъдеще осигурено в Отца и Сина чрез действието на Святия Дух, поради това ние позволяваме на Бога да завърши делото, което е започнал при нашето обръщане. Характерът се преобразява, грехът е атакуван и победен в неговия корен – а любовта се изразява в и чрез постъпки и действия.
Исус използва 3 словесни портрета в този разказ, за да предаде истината, която иска да научим. Първият образ, който обрисува, е на един слуга. Всъщност, този човек е роб. Той е изцяло притежаван от своя господар. Каквото и да си въобразява за своето положение, не е основното случай, че робът няма никаква власт. Може би това е основният момент в Исусовата притча. Тези 3 роби, макар и без никаква власт, получават достатъчно средства, за да променят изцяло живота си. Начинът, по който използват средствата, разкрива техния характер. Някои психолози ми уверяват, че един от основните човешки стремежи е стремежът към власт. Стремим се към власт, защото с тази власт можем да защитаваме себе си и нашите близки, а така също да влияем на околните по такъв начин, че да имаме контрол на други хора. Не можем да избягаме от проблема за властта. Ние или страдаме от опитите на други да получат власт, или сами се опитваме да получим власт. Но да бъдеш роб означава да нямаш власт. Ако вие и аз сме изобразени в тази притча, липсата на власт става основен принцип. Не е чудно, че много християни отклоняват Божия призив за служба. Никой не иска да бъде безвластен. И все пак, точно това се изисква. Робот няма лична власт, но има на разположение властта на своя господар, ако върши неговата работа. Джон Стот от своята книга «Портрет на проповедника» казва, че първата стъпка към получаване на власт е смирението. Признание, че тя ни липсва. Ние се нуждаем от властта и силата, пише той. Не само в нашия живот, но и в нашата духовна дейност. Ще започнем да търсим Божията власт едва тогава, когато видим безсмислието на опитите си да провъзгласяваме Божието Слово само с човешката си слабост.
Каква е веста, която ни се дава чрез талантите? Вторият словесен портрет, който Исус обрисува, е този за талантите. Както и да изчисляваме дадената сума пари, ясно е, че дори един талант е много повече от това, което робите някога са притежавали. Господарят бил наистина щедър собственик. Той дал на всички такава сума, която надхвърляла и най-смелите им мечти. Бог не само ни дава таланти, но може и да разбере целият обхват от таланти и способности, които всеки вярващ е в състояние да развие. Всеки от нас може да сподели радостта, че има Бог, който ни дава неща далеч надхвърлящи и най-смелите ни мечти. Без Неговите таланти самите ние не бихме притежавали нищо ценно. Ако прибавим липсата на ценни неща към липсата на власт, ще можем да разберем положението на роба. Има обаче една разлика за християните. Нашият Господар е щедър, милостив и така всезнаещ, че да ни дари по начин, който да ни направи най-щастливи и пълноценни. На някои той дава 5 таланта, на други дава 2, а на някои само по 1. Но колкото и да ни даде, той ни прави щастливи. Или поне така би трябвало да бъде.
Нека сега, уважаеми слушатели, да се спре малко на образът на Господаря. Твърде често ние търсим авторитет чрез избрана длъжност или назначение. Нашите господари, в кавички, са само едни човешки същества, които имат авторитет над нас. Това обаче не е библейско. Кой притежава авторитет според Библията? Кой е господарят? Според свещеното писание, вие и аз нямаме авторитет. Има само един авторитет, в истински смисъл на думата, и това е Исус Христос. Ние сме роби, родени без власт и стойност. Господарят е този, който ни дава власт и стойност. Проблемът е как да му разрешим да ръководи всичко. С погрешното разбиране, че той ни е определил за ръководители, ние се опитваме да вършим духовните си дейности чрез нашите собствени дарби и способности. Това, на което сме призвани обаче, е да му се подчиним със съзнанието, че нашите таланти са негови таланти. Когато разберем този принцип, ние започваме да разбираме истинската свобода. Виждаме свободата в действие, когато Исус разказва как робите отговарят на неговата щедрост. Първите двама роби докладват на господаря по начин, който първоначално звучи като хвалба. Ти ми даря 5 таланта, ти ми даря 2 таланта. Виж какво сме направили с тях. Ние ги удвоихме. Дали в действителност те са ги удвоили? Не. Защото само Бог предизвиква умножаването. Тогава за какво е техният триумфален доклад? Те знаят, че господарят им ще бъде доволен.
Спомняте ли си времето, когато сте споделили някаква радостна вест с вашите родители или с някоя важна за вас личност? Може би това е била отлична оценка в училище или с някакво спортно постижение или приемането ви, например, в университет. Вашата радост би се увеличила само ако родителите или приятелите ви биха се включили в нея. И докато разказвате за добрия си шанс, техните усмивки са доказателство, че сте ценен и че всички споделят вашата радост. Тези двама роби са изпитвали същото към своя господар. Те знаели, че могат да споделят с него радостта от печалбата, защото били сигурни, че той ще се усмихне с одобрение и ще се присъедини към тяхното ликуване. Цялото небе ще се съедини в тяхната радост. Най-голямата радост за Христос е народът му да стане участник в неговата слава. Третият роб обаче никога не бил разбрал тази свобода. Той скрил таланта си в земята с думите «обоях се». Чувствал, че не може да сподели вълнението си с господаря. Страхът от провал и страхът от господаря му попречили да получи радостта от използването на таланта. Страхът е една от най-големите пречки за духовна служба. Бог ни дарява изобилно с дарби и таланти. Ние се проваляме в използването им до толкова, доколкото се страхуваме или не му се доверяваме. Ние можем да разбираме, че като християни сме призовани да използваме нашите дарби за мостове между всички прослойки на обществото. Ние можем да разбираме, че всичко, което имаме, идва от Бога. Ние можем да признаваме Исус за Господ. Ние може да имаме повече от една дарба. Ние можем да знаем, че не трябва да бездействаме, докато чакаме Христовото завръщане. Ние можем да осъзнаваме, че има хора, които Бог е поставил в нашата сфера на влияние, за да ги спечелим за Христос по-лесно, отколкото това би направил някой друг. Но, ако в нас има страх, ние ще се крием и ще се отказваме да рискуваме, за да не се провалим.
Апелът да направим нещо с нашите таланти и дарби е преди всичко апел да опознаем нашия Господар. Ето защо Исус непрекъснато повтаряше по време на цялата си дейност, че ако познаем истината, тя ще ни направи свободни. Исус многократно казваше на своите последователи: «Не се бойте». А в 1 Йоанна 4 глава 18 стих не си напомня, че съвършената любов изгонва страха. Революцията в духовната служба и съживлението се основават на стремежа към истина. Истината, че като слуги ние сме без власт и без стойност. Бог е този, който ни дава различни дарби и способности, основаващи се на Неговата власт и стойност. Един усмихващ се, радостен Бог, с нетърпение ни очаква да споделим Неговата радост. Трябва ли да направим нещо? Първо, да се стремим към истината за Бога с обновяващи се желания и решителност. Тогава Той ще ни даде дарби и таланти, с които да осъществим революция в духовната си служба.
Скъпи приятели, на фона на всичко това, което казахме до тук, имаме много храна за размишление и бихме искали да завършим нашата програма с едно насърчително слово към малкото стадо. Божиите посланици трябва да бъдат пример за невярващия свят и за Божието стадо в думи, дух и характер. Те трябва да бъдат едно сърце. Христос се помоли на отца си учениците му да бъдат точно това, а те от своя страна трябва да отговорят на молитвата, като вършат Божията воля, да се обичат един друг и да си отдават почет, без да търсят недостатъци или други неща, за които не могат да си простят. Ако гледат на Исус, начинателя и усъвършителя на тяхната вяра, те няма да считат собствената си личност за нещо изключително и важно, а ще очакват и внимателно ще слушат гласа на предводителя на тяхното спасение, без да питат като Петър: «Господи, на този какво ще стане?» Христос отговори на Петър: «Тебе що ти е? Ти върви след мен». Никога не трябва да откъсваме поглед от Исус. Бог е дал работа на всеки човек,
когато той възложи на служителя си някаква особена задача, би било много жалко, ако този служител се натовари с още много бремена, които Бог не му е дал. И вместо да се радва на привилегията си, да започне да недоволства и да се оплаква. Кой език е способен да изкаже и кое перо може да опише силата на нравствените резултати от гледането с предани и вярващи сърца на Исус, нашия помощник? А ние всички, с открито лице, като в огледало, гледайки Господната слава, се преобразяваме в същия образ, от слава в слава, както от Духа Господен. Каква велика победа е това, скъпи приятели! Гледайки на съвършения образец, ние можем да се променим. Размислете само, виждаме и улавяме блестящите лъчи, идващи от Христовото лице. Приемаме толкова светлина, колкото можем да понесем. Затова, нека не само спрем да спорим за различните обстоятелства, но и да гледаме непрестанно на Исус. Така, чрез преобразяващата сила на Святия Дух, ние се уподобяваме до пълно сливане с благословения образ, който гледаме. Не роптайте и не търсете слабости. Като гледаме в Божествения образец, лицето на Христа се отпечатва върху душата и се отразява обратно в духа, думите и истинското служене на нашите ближни. Христовата радост е в сърцата ни и тази радост е пълна. Това е истинската религия. Нека да направим всичко, за да я придобием, да станем вежливи и благи, да имаме любов в душите си. Унази любов, която извира непринудено и намира израз в добродеятелност, любов, която е светлина за света и прави радостта ни пълна. Истините в Божието Слово притежават освещаваща, способна да преобразява сила. Ако те се приемат в сърцето и се приложат в живота, ще се превърнат в наслаждение от живот в живот. Необходимо е да се извърши определена работа за онези, които не чувстват особена нужда от помощ. Именно защото не осъзнават окаяното си състояние, те не могат и да се реформират. Такива хора носят в себе си плесента на разваления характер. Тези души никога няма да видят небето, освен ако не изпитат новорождението. Ако не отхвърлят злото от живота си, те няма да бъдат допуснати да влязат в присъствието на святите ангели. Бог никога няма да позволи в небесните дворове да влезе онова, което вреди и унищожава. В деня на последния съд, две класи от хора ще застанат пред съдията на цялата земя. На всички не успели да вървят по Христовия път, ще бъде казано: махнете се от мен, вие, които вършите беззаконие. Другите, които са пренесли в личния си живот чистите и непокварени истини на Словото Божие, ще чуят благословението: хубаво, добри и верни слуго, влез в радостта на господаря си. Никога няма да влезем в Божия град, докато не се научим как да умрем за себелюбието си и докато в нас не заживее душата и духът на Христа. Скъпи приятели, това е нашето пожелание към вас, което искаме да затвърдим с един текст от 2 Солунци, 1 глава и там 11 и 12 стихове. Затова и винаги се молим за вас. Дано нашия Бог ви има за достойни за призванието ви и усъвършенства мощно у вас всяко добро желание и всяко дело на вяра, за да се прослави във вас името на нашия Господ Исус и вие в Него, според благодата на нашия Бог и Господ Исус Христос. Уважаеми слушатели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, № 22, звукозаписно студио –